Mirëmëngjes, të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Paris diskutohen mënyrat për shkatrimin e shtetit islamik. Ukraina mban manovra ushtarake, SBA merr pjesë me 200 ushtar. Në Kosovë shtrejtimi i rrymës prek rënd qytetarët dhe bizneset. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot 10 homolog të tij në Paris për të diskutuar mënyrat se si të mposhten militantët e Shtetit Islamik. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vrasja punëtorit britanik të ndihmës tregon se bota duhet të veprojë kundër grupit të shpallur terrorist. Rreth 40 vende, përfshirë 10 shtete arabe, kanë sinjalizuar se do të bashkohen koalicionit për të luftuar Shtetin Islamik në Irak dhe Siri. Në pjesën perëndimore të Ukrainës nisin sot stërvitjet ushtarake që përfshin rreth 1300 trupa nga 15 vende të botës. Pentagoni ka thënë se 200 ushtarë amerikan do të marrin pjesë në këto manovra. Kjo është hera e parë që trupat toksore amerikanë vendosen në Ukrainë prej se Rusia ka aneksuar Krimen në muajin mars. Stërvitjet do të zhvillohen deri më 26 shtator dhe nuk do të përfshin qitje të drejtpërdrejt të armëve. Lideri i socialdemokratëve në Suedi ka thënë se do të përpiqet të formojë qeverinë, por ka theksuar se nuk do të punojë me ekstremin e djathtë. Rezultatet e zgjedhjeve të së dielës e kanë nxjerrë fituese partinë opozitare të Stefan Löfven, por pa shumicë të pastër parlamentare. Bloku i qendrës së majtë ka siguruar 43.7% të votave, ndërsa partia e moderuar e kryeministrit Frederik Reinfeldt 39.3% dhe demokratët e ekstremit të djathtë 13%. Reinfeldt e ka pranuar humbjen dhe ka thënë se do të japë dorëheqje të hënën. Mbretëresha Elizabeta e dytë ka shfaqur shpresën se votuesit skocez do të mendojnë me kujdes për të ardhmen e tyre kur të hedhin votat në referendumin për pavarësi. Mbretëresha deri më tash nuk ka bërë asnjë koment publik për votimin e 18 shtatorit, i cili do të vendosë nëse Skocia do të pavarësohet apo do të mbetet pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Shtetet e Bashkuara kanë fituar titullin e tyre të 5 në kampionatin botror të basketbolit. Ekipi amerikan ka mposhtur Serbinë me rezultat 129-92 në finalen që është zhvilluar të dielën mbrëmje në Madrid. Mbrëmjen e 13 shtatorit, Franca ka mundur Lituaninë duke zënë vendin e tretë. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Ngërçi politik, Zenel, mbetet në qendër të vëmendjes. Cilat janë komentet e reja në gazeta?
E përditshme nga zëri, Valona ka vënë pasi me rritjen e tensionimeve mes dy taborëve politike është aktivizuar edhe lufta speciale për përçarje politike. Gazeta thekson se në nënshkrimi marveshjes me vetëvendosjen ka rritur presionin, pasi kjo e fundit tashmë me qasjen tjetër ka ndryshuar dukshëm realitetin politik dhe gatishmëria e saj që të marrë udhëheqjen e bisedimeve ka destabilizuar planet e pushtetit. E përditshme zëri më tutje thekson se shtyrja e seancës kuvendit Kosovës për të bler kohë ka nisur me luftë speciale për të përçarë blokun dhe përpjekjeve për të bindur listën serbe që mos të dalë në krah të tyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se vetëvendosje si rikujtohen protestat kundër dialogut me Beogradin dhe akuzat e rënda të Albin Kurtit kundër atyre që sot i ka partner politik. Ramush Haradinaj, ndërka që është aktualizuar epiteti Haracit dhe skandalit e AK-s në për komuna Bastiona, cila tashmë i ka të humbura, ndërsa kreu të nismes Fatmir Limajt, ja përmendin kontratat e nënshkruara për tenderet më të mëdhenjë të korupcionit, kurse LDK-si del zëri se është drejtë ndarjes duke e paralajmëruar epilogun e dikurshëm të rrahjeve me Karrige. Valona?
Zenel, dialogu me Serbin po ashtu është rikthyer si temë qëndrore. Çfarë thuhet në gazeta sot?
E përditshme nga ku aditore Valona konsideron se Kosova jo vetëm që nuk e ka të qartë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen me dialogun dhe rrugën e saj drejt integrimeve evropiane, por nuk e ka të qartë as çfarë është arritur deri më tash në dialog. Gazeta thekson se Kosova për vite ka shkuar në dialog e pa përgatitur me kokë të ulur në Bruxelles dhe me deklarata pompoze në Prishtinë. Këtësisoj, koaditore vlerëson se pjesëmarrësit kosovarë në këtë dialog kanë tentuar të manipulojnë opinionin edhe pse nuk kanë arritur shumë sukses duke premtuar gjërat cilat shumë shpejt kanë dalë të mos jenë të sakta. Si do qoftë, gazeta thekson se kushdo që tjetë në qeverinë ardhshme nuk do të mund t'i gëzbatimit obligimeve të cilat Hashim Thaçi dhe qeveria ti i kanë marrë nga dialogu me Serbinë. Po ashtu askush nga bashkësia ndërkombëtare nuk ka të drejtë ta pengojë Kosovën që me kujdes shumë të madh se sa deri më tani si çaste të vazhdimit të dialogut. Prandaj siç në vizon koaditore qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të caktojë prioritetet e saj duke u përshtatur nevojave të vendit e jo vetëm kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare. Falona.
Tjetër Zenel, çfarë mund veçonin nga gazetat?
Nga e përditshme, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë ditën e demokracisë. Duke vënë pas se politikanët kosovarë me veprimet e tyre në praktik shpesh synojnë ngufatjen e demokracisë, duke u përpjekur t'ua mbyllin gojen medjeve të lira. Gazeta vlerëson se shumë kush sot e ka keq kuptuar demokracinë duke e barazuar me kaosin, sepse të jesh një vend demokratik nuk nuk kupton shturje për sundim të ligjit, respekt të ndërsjellë, transparencë maksimale dhe llogarizënie çdo pushtetari të secilit nivel. Gazeta ka vënë pas se në Kosovë njerëzit që vishën me pushtet jo rrallë sillen me arrogancë, duke e shpërdorur pozitën dhe duke rrezikuar kështu sistemin demokratik.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kalojmë në pjesën tematike. Udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës dhe ekspertë të ekonomisë thonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike do të shkaktojë probleme të shumta jo vetëm për qytetarët, por edhe bizneset. Për rjedhoja ta parashohin të kurje, mbyllje dhe zhvendosje jashtë Kosovës të bizneseve. Kronike Arton Kunushevcit.
Drejtuesit e Odës Ekonomike të Kosovës dhe ekspertë ekonomisë kanë ngritur shqetësimet e tyre lidhur me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ata kanë thënë se ngritja e çmimit të energjisë do të shkaktojë probleme të mëdha si për qytetarët, po ashtu edhe për bizneset. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, deklaroi se ngritja e çmimit të energjisë, krahas situatës jo stabile të ekonomisë, do të bëjë që bizneset të largohen nga Kosova. Gërxhaliu tha se nuk duhet që qytetarët e Kosovës dhe komuniteti i biznesit të jetë ai që duhet të paguajë gjithmonë si pasojë e keq menaxhimit dhe korrupsionit.
Ne jemi të vetëdijshëm që efektet e ngritjes së tillë kanë një multidimensionalitet dhe nuk na habit fakti që shumë biznese janë në tkurje, shumë biznese janë në mbyllje dhe shumë biznese janë në hulumtim alternativave për të bartë prodhimin në vende tjera të rajonit, për shumë arsye tjera, por njëra nga ato është ngritja e çmimit të energjisë elektrike.
Largimi i bizneseve nga vendi sipas Gërxhaliut do të jetë një mesazh jo i mirë për Kosovën dhe imazhin e saj në arenën ndërkombëtare.
Mesazhi që del nga largimi i bizneseve kosovare jashtë Kosovës është grushti më i madh që i jepet proceseve zhvillimore në Kosovë.
Ai tha se edhe në kushtetutën e Kosovës dhe ligjet aktuale, ngritja e çmimeve duhet të kalojë të paktën 6 muaj pas ngritjes së parë dhe jo brenda 2 muajve të ketë një ngritje për afro 10%. Gërxhaliu konkludoi se e gjithë kjo situatë ndodh si pasojë e mos respektimit të ligjeve. Nevojën për shtrëngtimin e energjisë elektrike distribucioni për furnizim me energji elektrike KED e ka paraqitur pas aksidentit të ndodhur në muajin qershor të termocentralit Kosova A. Ibrahim Recepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, Stras, tha se në raportin e Bankës Botërore ku flitet për Kosovën dhe gjendjen ekonomike, Kosova përshkruhet si një vend me pak përparime në aspektin ekonomik, por kur e mendon situatën me energji, përsëri gjendja është shumë e keqe.
Ne mos flasim për probleme të tjera, të zbatimit kontratat, të funksionimit ligjit dhe garantimi i investimeve, pa qoftë edhe siguria fizike, mos timi me folë edhe për korrupsionin. Në që këtë kjo e krija një ambjent që një sitori shumë ma me që e vendosit të ikon tjetër afer kufinje të Kosovës dhe preja tje furnizera pa e kontrolon edhe të ikon Kosovë.
Ndryshe në fund të muajit të kaluar, bordi i zyres regulatorit e energjisë kanë zirë vendim lidhur me rritjen e tarifës e energjisë elektrike për 5.18%. Një vendim të ngjashëm, kjo institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor ku kishte aprovuar vendime për rritje të tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Ngritja e çmimit të energjisë elektrike ka shtyrë shumë sindikata dhe organizata që të reagojnë, por më së shumti shqetësime kanë gjallur qytetarët. Haki Bajrami, një qytetar nga Prishtina, e quan katastrofë shtrëngtimin e energjisë.
Shtrëngtim kom e kon katastrofë, ata kom një dhune, Po, na nuk i në gjendja si të qishonë me përbalua.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është rritur numri nxënësve që braktisin shkollën. Kjo rritje vërehet sidomos te gjinia mashkullore. Arsye gjithë kësaj, sipas përfaqësuesve të sindikatës së arsimit dhe ekspertëve të fushës, është gjendja e rëndë ekonomike dhe mungesave të dijes për ndikimin e arsimit. Kronikën në këtë temë na e sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Braktisja shkollës nga nxënësit vazhdon të mbetet çështje shqetësuese si për institucionet përkatëse, ashtu dhe për organizatat joqeveritare që merren me të drejtat të fëmijëve. Në statistikat e Ministrisë së Arsimit të vërejtë së viteve të fundit, është rritur numri braktisjes së shkollës. Konkretisht, kjo rritje vret tek nxënësit e shkollës së mesme, ndërkaq meshkujt janë ata që më shumë kanë braktisur shkollën. Përderisa në vitin 2002-2003 shkollën e kishin lënë 1554 nxënës, pas një dekade në vitin 2011-2012 shkollën e kanë braktisur 2642 nxënës. Rritja e numrit të braktisjes së shkollës së vërejtë nga viti 2007, kur numri ka qenë 2425, duke u rritur në vitin 2008 në 3321, në vitin 2009 3246, në vitin 2010 numri nxënësve që për arsye të ndryshme kanë lënë shkollën ishte 3208, kurse në vitin 2011 3135. Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit pojnë se braktisja shkollës është evidente, por që listat për nxënësit që kanë braktisur shkollën nuk janë mirë të përpiluara, pasi sipas tyre mund të ketë edhe lëvizje të nxënësve nga një rajon në rajonin tjetër. Alushi Stoku, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por se është formuar një këshill kombëtar për parandalimin e braktisjes së nxënësve nga shkolla.
Primet duke analizuar dhe bashkëpunisht takim në asumet e tërë komunale kemi një kritikat veçanta edhe qështje në parandalimit praktisës në zonësit nga shkullë. Kemi shumë rase na imi të pasu lisat, ka shumë rase që mi një është në botën e jashtme, po s'ka si kur partesh mje që nuk është jashtë dhe shkolla nuk u zënë me shtyku. Kështë që kje rase tash ka shku në një formë në rritë, ta një imi të evidentuë imet e tila dhe në zonësit që është jashtë, kemi marë raportet, shlyjen nga evidenca, dhe sa në zonësit tjerë, faktikisht ende ekziston me listat e shkollës.
Gjendja e vështirë socioekonomike, ëndrat për migrim konsiderohen arsye heqjes së dorë nga shkolla, thon ekspertët dhe përfaqësues të sindikatës së arsimit. Dukagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se për shkak të kushteve të vështira, fëmijët meshku janë të detyruar të braktisin shkollën dhe të punojnë për të mbështetur financiarisht familjet e tyre.
Kjo është një situatë e cila mendoj se do ta përcjellë Kosovën edhe për një periudhë të caktuar derisa të vazhdojë gjendja ekonomike ekzistuese, ndërsa gëzon fakti që më nuk është e pranishme ajo dukuria që edhe vajzat ta braktisin shkollën, qoftë për shkak të edukatës patriarkale ose të martesave të hershme, këto pra janë tani përjashtime.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, 32% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Dhe më shumë se 1/3 personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Përderisa vërejt rritje numrit të nxënësve të shkollës së mesme të cilët kanë braktisur shkollën, rënjët e braktisjes së shkollave vërejt tek nxënësit e shkollës fillore. Në vitin 2002 shkollën e kishin braktisur 5682 nxënës, përderisa në vitin 2012 kjo shifër ka rënë në 1339. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt e materialeve që ndoqët. Në Paris diskutohen mënyrat për shkatrimin e shtetit islamik. Ukraina mban manovra ushtarake, SHBA merr pjesë me 200 ushtar. Në Kosovë shtrëngtimi i rrymës prek rënd qytetarët dhe bizneset. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 12:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.